Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi wara jël tay sunu hadith ñaari témèr ak fuk ak juroom ñent ci riyadus salihin. Wa an Usama radiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna ma ana bashar. Hadith 219 ci Riyadus Salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokku li moy waxi sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam sun borom subhanahu wa ta'ala moni wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Lu yonent bi indi jël leen lum leen téré bayi leen lolit waref la ñu xamne yonent bi alayhi salam lam indi la ci gëna mag moy alquranul karim waye bok na it wax yam doon wax ca wax bu nek wala jëf bu nek daf doon tafsir alquranul karim kon ñu jël sun hadith bu jëk di ñaari témèr ak fuk ak juroom ñent ci téré bi.
أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
بقول نيتي حديث نيلتي bi ci jëk ki kay netti moy sunu yaay Ummu Salama radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala innama ana bashar mun man day nek na nit kesse wa innakum takhtasimuna ilayya yeen ngi ñew di dagga sante ci man di xolo ci man di attewo ci man ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض من ام لن تيين نك دي غنا خم تي اي لايام تي كاتيا ديس فاقضي له بنحو ما اسمع ما اتنيل كو تي لو ملن لما دغ فمن قضيت له بحق اخيه كو خامني اتلنا كو تي اقدوم نديم دي فانما اقطع له قطعه من النار ku mel non day dogna ñeel ko la nga xamne moy dogito sawara. Muttafaqun alayhi mi ngi non hadith ñaari témir beek ñaar fuk. Wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan yazal al mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusif damman harama. Julit day du deñ mok ci ak yaatu ci dinem fiyek laalul deret bo xamne bo aram la ca moy mu tour ko. Rawahul Bukhari. Bi ci mujj moy an khawlat bint amir al ansariya wa hiya imra'atu hamza radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq. Amna gor yo xamne ni day dañu nek di xoos ci alali yalla di ci lu andul ak deug. فلهم النار يوم القيامة دنا لين نيل لي دي سوارا بو بيس بنت تخوي مكو حديث بيغا خامني مام لا نجيكا جيل سونو يونتي داي واخ نيت ني خام لين ني مان نيت لا كوم يين yeen ngi ñew di dagga sante ci man ca man xawma li nga xamne moy kumpa yeenenti yalla bi xamul won li kumpa mustafa no lol ak li nga xamne mom lañuy jiss mom lañuy jiñ ñi tudde ay awliya allah yi nga xamne dara reeru len ci li dox ci digeunte jami bok njum te munul passé lolu kumpa yalla musuko jaglel kenn ci li nga xamene ni ay jaamam lañu lolu ñu bayyi ci xel bu baax legi nak lolu taxna ba yene nga ñew di dagga sante mën na am yeen ñi wax kenn ki gëna neex lamiñ moromam wax wax jo xamne bu jup la bama japp ne mo nekk ci deug ma jël deug jox ko moñ na ngeen xamne kep ko xamne indi ni fi ay dooral bama jël deug moromam jox ko safara la deug jox ko suko nexe na jël sawara wi suko nexe na ko dello lolit mbokku yi hadith bu am solo bu nit ñi wara di sukkandiko ci xamne yenen ci yalla bi xamul kumpa te yit atté katit dune lumu atté rek yalla subhanahu wa ta'ala da ko gërem abadan atté kat mën na mandu ba paré yalla subhanahu wa ta'ala dogal mu atté lu jeng ca lolu dal na ba tay yenenti yalla daoud alayhi salam ay atté yum atté domam ju sulayman ñew rectifié ko nako bayyi sulon mana duma atté ni werna ci wa ja nga xamné dafa ñew ci mom nako man kat ki ak jurom dafa lek sama tol tol ba jeexna tak munako ha munaw daoud alayhi salam nako kon jeural jurgi comme lek na sa tol yow jeural jurgi bi sam bi genné di joy sulayman ñew nako baye de man budon man duma atté non munako noy atté muné dama nan ko nga jeul jurgi di karat di jefandiko ne borom jurgi defat defara tal tol bi ba mel na melon ba ko su jurde lek borom tol bi jarat tolam borom jurgi jarat jurgi bay bi nako wax nga deug dama djum gis ngeen ci ki yenen ti yalla la gis ngeen non lako dalit ci baña guddal ci ñaari wujji ye don bay ci tol ba tilli ga ñew jël domi ke gëna mag mu indi jël domu ujji bi ne sama dom la bañ dem ci daoud alayhi salatu wassalam daoud na ah comme ki mom moko yor mo gëna mag kon ku ndaw ki la tilli bi jël domam e sulayman alayhi salam bam ñewé lum wax dafa xol jigen ñi xamné ki dal joy yi nekul joy tapalé té ki nima dalé mën nam day tapalé mu ñew na bayyi man dal lima gisoon moy niñ jël xalé bi dundu ñu dag ko ci digg bi jox ki walu jox ki walu ndaw si nga xamne mo gëna fété ndaw ci jëlon domam daaji ne yonenti yalla bi dedet nañ ko bayé dom bi ku makki mom mi ngi noppi ci la sulayman ne papa ki jurul dom di ki moko jur la taxon ñuy indi lolu moy negam yonenti yalla mo meuna joom waxuma keneen ku dul yonenti yalla amma la nga xamene moy hadith ñaarel bi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam day wax ne doomu adama day lu meuna mel teewul mu nek ci diine lu meuna mel rek teewul mu nek ci diine fi yeg demul ba tour deret jo xamne deret ju aram la te lolu mbok mom moy la nga xamene moy ray nit amma hadith bi mujibi ki ko solo nga xamne soxna la won ci hamza ma daana ci uhud mune dana massa am ci jamono ay nit di xoos ci alal yalla di ci lo xamne teguñu ko ci deug ñoñu day sawara mo len di ñeel ñi ngi tollu ci jamono bo xamne anis ismaili sid bi ngay deg deggo ci ay million may ay milliards ngay deg diw jël nay milliards milliards lan la alal bi rimi yépp bok ben way jël ko di ci def la ko neex waye feñ nga ñu dakkala tejj li ci kasso wala feño ñu dakkala tejj li ci kasso na nga xamne lolu musibe mënul passé lool mbokk jurit lolu day dem ba ci alal jinga ligéy mu lew lo dom bul japp ne lu lo neex rek war nga ko ta def alal di yalla da la ci tek gérant lepp lo ci dépenser dafa wara nek ci ay mesure waye waro ko jël dika passer passeré gauche droite ci fuqara yi ñi ngi la wër ak masakine yi am ay jafé jafé lolé di ngay gis yaronte bala sallam mu né day jorol nit ki la nga xamné moy sawara yalla yalla musul ñu ci sawara
باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة الحج وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين سورة الحجر وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أو يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه
بنت بيني دل موي باب تعظيم حرمات المسلمين موي بنت مجل ورمي جلتني وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ak leral seeni aq am ñewanti ci ñoom am yermande ci ñoom qala ta'ala wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbi kep ko magal la nga xamne yalla dako wormal dana nek ñiw ñeel ko ci boromam wa qala ta'ala ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كمغال مندرغ يالا يدي لول دا فا بوكتي رغال يالا قول وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين نغا واتي صلاف نيل نيغا خامني دانيو گم وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كوري بن بكان تي لو اندلوك بكان ولا يقتي كو سوف فكأنما قتل الناس جميعا كمل نون ملنا كوري نيني مبول سن ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا كيف كوكو دوندليت ملنغا كو دوندل نيني مبول سن اما حديث نياتيمرك نيار فكو نيار سي تيري بي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان mune julit ci moromu julitam day dañu melne ben mir yashuddu ba'duhu ba'da len la muy degeural la ca dess wa shabbaka bayna asabi'i mudadi rofele digenti ay baramam muttafaqun alayhi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina ko rombu ci dara ci sunu jakka wala sunu marché wa ma'ahu nablun fek mi ngi yor ben flash fal yumsik nate aw li yaqbit wala mu ngep ala ni saliha ca la nga xamne moy weñ ga nek ci kaw banta ba bi kaffihi ca loxom ba an yusiba ahadan min al muslimin ngire mu ban ca lalale kenn ci julit ni minha bi shay'in ci dara muttafaqun alayhi mbok sunu borom dañuy wax ci ay bi ñeeka jang ne yalla dafa am lu mu wormal bokk na sunu bindi bi wess yaronte bi sallallahu alaihi wasallam laaj sahaba yi ci ajuk tagatoga bis bi moy bisu fan ñu nak moy bisu tabaski wer yi moy wer wan mu na moy weru tabaski bi yalla wormal dekk bi moy fan mu ne fi moy makka bi yalla wormal mu ne nak na ngeen xamne yalla wormal na sen deret yi ak sen alal yi ak sen der yi nim wormale makka gi wormale ko bisu teddi kon magal la yalla wormal lolou kuko def dan la ñeel yiw ci sa borom moy julite ngi ni manon nga tour deretam nga bayyi ko ci yalla tax manon nga lek alalam nga bayyi ko ci yalla tax manona yaqub deram nga bayyi ko ci yalla tax loli yiw reey la lay ñeel yowmal qiyamah ingi nonu comme niñ ko nara jangé ci kanam sunu borom waxatit ne li di mandar ga yalla yi kep ko xamne magal nako day woné ne xolam ragal yalla mo ci nek ci ragal yalla ci xol la nek julit nimi baña jalgaté makka dika baña jalgaté lu bari noñu lay baña jalgaté la nga xamne mbokk julitam ñoko mom sunu borom tek ci ne nanga soufel sa mag ñeel ñi gem wax fit janahaka lil mu'minin ca moy julit yow da nga gem sa borom kep ko xamne gem gogu mi ngi ci mom dang ko yoral respect boko wara respecter ngire lan ngir ngem gi nek ci mom nga soufé sa bop ci kanamam bo xolé armée yi nga xamne nit ñe ko créer sen bop tay ji so nekkon ci armée nga grade bo meuna yor ki le sout grade bu ñewé dang kay tojeul ne tem taxaw ci kanamam bam la wax le repo lu waral lolu ñom dañ nan defo ko ngir mom wa yaang kay def ngir grade bi nek ci ay mbagam naka noni julit ñi non lañu wara yeureumante wara respectante mu bok ci bakkar yi yalla gëna bañ moy ak reey ak xet doomu adamay ngi non moy batrul haqq wa ghamtun nas amma budé ab yéfer julit du torox lul yéfer abadan motax sun borom ni a'izzatan 'alal kafirin waye azillatan 'alal mu'minin dañu soufa ci julit ni rahama'u bainahum tar ci ko yéfer yi yéfer doko torox lul yéfer doko won ak soufé ndax walillahi al-izza wa lirasulihi wa lilmu'minin ingi nonu amma nak man nga ko yeureum ci dembile ko bu febere wala ci ñakk wala kaza wa kaza amma toroxlu ci kanamam la yefer julit du toroxlu ci kanamam abadan du soufé ci kanamam abadan amma sa mbokk julit mom man nga ko won ak woyef mu wola nga ñew mu sant la nga def lol lepp yang kay def ngir yalla tax lo tax bokku na ci aq yi nga yoral bu la soxla wona da nga wara ñew ngi nonu ci juroom ben aq yi nga xamne dang ko yoral lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala ni batay kep ko xamne dafa ray bakkan ci lu mom mo ray bakkan wala mu nekk di yaq ci kaw suuf ca ku mel nonu mel nga ko ray julit ñepp lolu kon mbok moy ray bakkan lu dangereux la ludul mom da ray amma budé dafa ray ki nga xamné moy bour amna droit ray ko ci ndegulu ñam rayal ñew nga ray nit amna domi gori majeur dañ leen di laacc bu né nañ ko ray dañ lay ray bu né ya ko tay su dé né amul nit ay frèream ñoy ñew taxaw né nañ ko ray su boba dañ lay ray allahumma ludul ñu laacc la nga xamné moy diya di téméré gilem wala ñaari juni xar ñu jox ko ludul né lén ci borom xam xam yi dañ nan bu dé ray bo xamni ni trahison la su boba mom même bu mbokk yi balé état daf koy ray wa ji nga xamni dang ko bayyi bu mi nelaw nga ñew dox ko gannaaw ray ko wa ji nga xamni dang koy piège nax ko ba dugal ko ci mbir ray ko lolu ay trahison la koku mom ku koy def dañ na wara ray amma nak bu don da ngeen di xex nga ray ko wala ki lo xamne mbir aduna la yegne mi ngi ñew nga ray ko su baba mbokk ya nga xamne mom lañu rayal ñom ñoy laaj lolu lañu laaj lu ngeen ci xam su de nañ ko ray ñu ray su de nañ ko bal ñu bal ko lolu nak moy fekk moko tay amma bu état démé ba gis né moy qadi bi waji kat ay li yiwun tayul su baba mbokk yi leen rek lañu am laaj dié wala ñu balé mi ngi nonu borom bi it ne kon moy ki ray wala ki yak ci kaw suuf bokku na ca ki am jabar ba pare wër di ndiaro wala soxna bi am jëkkeur wër di ndialo wala agresseur agresseur buñ ko jappé même bu rayul état mën nako ray waaji jël jassem dem di agresser nit ñi ciorne ki jaan ki même bu dé ken déwu ci suñu borom mu ne انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او الى اخره موي اتا من لين ري سولو لم غيس تي نيوم اما نك سونو بروم ني بودي داغا دوندال بن باكان دوندال بن باكان موي لان سوفي كو تي دانجي بو خاني مونون لا تا دي دا دون لاب گيج نغ سوفي كو تي لاك لا نيكون نغ سوفي كو اي نيت ньоكو بوغو دو ري نغ سوفي كو sunu borom mu ne ko melni melne nga ku sauvé mbolem bi ndafani amma ka ray ben bakkan ci tay ko ci ton melne nako ray mbolem bi ndafani ngi nonu lo tax sunu nabi sallallahu alayhi wasallam neena kuñ ma sa ray ci kaw suuf dañuy jappale doomu adama bu jëk ray moko ray ngi nonu lolou kon di mbir mo xamne war nañ ci bayyi xel bu baax amma budi hadith yi yunus tibali sallallahu alayhi wasallam wax ci luñu wara magale julit ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dene julit ak mbokk julitam daño melne ben mur mur bi parti bu ne day degeural moromam xam ngeen tay bo gisone ben pont mur man nga ci konté 1000 brique ndax amne brique bu ëpp ndjeñ moromam la ñom ñepp daño jappalo goñu jappalo motax mur bi mëna taxaw julit ñit non lañ mëna mel motax yenenti bi roofele digënté ay baramam ne julit ñi ni lañ mel ca lolou muy woné né julit dafa wara don kuy soutenir mbokk julitam moy diké dimbali diko jeriñ mais pas di color bal da nga wara melni ben mur la nga xamé né moy hadith ñaarël biñu mujjona jang yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day téré fi ñi ton julit même bu lé tayoko mu né bu dé da ngay dox ci bir jakka wala ci mbolo fekk ya nga yor ben flèche mune teyil ci weñ gi jamaate lolé da ngay gis ni donte lay nekkatul suni aada mais lu bari won la demb budé ñun suni aada rawati na sunu mbokk feli ak yoy fa lan fekk ñi ngeen jassi yaronte bi alayhisalam ne teyil ci ciatu jassi bi bala nga ci lor kenn lolé day woné hatta parasol yi ñu yor budé dang ko yor di xusi mbolo teyil ci ciatu weñ bi bala nga ko jam kenn te bu su mëna ñu gis ku ci gañ ñitt fekk tayuko may dal man nga ci gañ ci tayo lolo tax yenenti bi téré lolu mi ngi nonu sallallahu alayhi wasallam
Uthman ibn Bashir radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udhu تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حارس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه
بكو حديث ينو جانج بيتي جك نعمان ابن بشير رضي الله عنهما موكي نتلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم مثال جرنيت نيني صفانتي وتراحمهم اك نيني يرمنتي وتعاطفهم اك نيني نيوالنتي مثل الجسد دانيو ملني بن جم إذا اشتكى منه عضو بدي أمنة متت بن شر تداعى له صائر الجسد لوريدنا فيبر المولم يرمبي بالصهر كي نكا نلو والحمى أكتا لغا خمني مموي تنغل يرمبي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي يرنت ببس ستم بدي حسن ابن علي نيونا مجلكو فونكو وعنده الأقرع ابن حابس جالسا فك بنو صحابة بنيوخ أقرع مغتوغن موم فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ولمن أمنا فكي دوم ما قبلت منهم أحدا مسمى فونس وبن دوم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم yarante bi xol ko nako kudul yeureme ken duko yeuram hadith bi ci tagu ay aisha radhiyallahu anha moko netali qala qadima nasun min al a'rab ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune ay nit ci ay kaw kaw ñoo ñew ci yarante bi sallallahu alaihi wasallam fa qalu atuqabbiluna sibyanakum ñu wax ndax yeen ngeen di fon sen doomi fa qala na'am qala lakinna wallahi ma nuqabbil ñu na amma ñun de ñi ngi wat na ñun duñu fon suñu doom fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amlik in kana allah nazza min qulubikum arrahma mune lan la mom ay luma len nomal luma len meunal su de ne yalla dafa rot ci sen xol yermade bi ci mujju an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamu an-nas la yarhamuhu allah mbok kon hadith bi ñu jëkëjël tay ji bu ñu xolé suñu doxalina aduna da nga dégg ñu naan le corps de la police le corps forces armées corps sapeurs pompiers pour ñom nonu ñu nuro ay teni dañ naan benn jëmb lañu tay bo personne benn gendarme melne ne pes nga gendarme yi Sénégal gëp mbokk lolu islam moko woti depuis 14 siècle yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne julit ñi day ci nit ñi bëggante nit ñi yërëmënte nit ñi amé ñeewont ci seen mbokk julit am lor bu ko dal dañoo melni benn jëm tay bu benn cër amé metit mbolimi cër dañuy ñakanalo ay gis benn way bo xamné hu neluma bi lu xew sama baram bi mo do metti ne la wuma beeg lu xew suma biir bi mo faale metti ne la wuma beeg lu xew kaza moy bepp cieur bo am metti rek day jeexital ci yaram bi yeb tay bop bu metti tangal yaram bi yeb tank bu metti tangal yaram bi yeb mu ne nak julit ni non lañu wara mel heure bo yegge sa mbokk julit lor dal na ci kawam daf la wara metti nga jema am pexé jëm ko dimbali ci lolu comme bu den yow lolu dafa dal sa kaw li di mbir yo xamné mbokk misalu bëggante munul kenn munul door misal bu melni nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di doori abadan ak mbole mi yarkat philosophie nek ci aduna buñu dajé won munuñu passé misal bu mel non yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis masna tok hasan ibn ali ñew ci mom hasan ibn ali moy doomu fatima di doomam mok rakam ja husayn don tane ñu bari dañu japp ay cheikh lañu mais maga grak lañu c'est que at lañu maganté meron na ay cheikh yonenti bi bëggoon leen lool mi ngi nonu bes tek na hasan ci kawam foon ko ja hasan mo gënal husayn yonenti bala sallam masna togo sahaba yi hasan ñew mu ne sama dom ji dey ah sangala man na am yalla jubale ci mom ñaari kurel yu mak ci jurit ni te nam ko yenen ti bari sallahu alayhi wa sallam ami bi ali ibn bi talib ne ke ci khilafa gi juroomi at histoire xex gudde ak becc ak ñom mawiya ba yalla dogal ñu ray ali ñi andon ak ali ñew ci hasan lako dañu bëgg jaayante ak yow continue xex bi mo ne len deret ji touru doyna nañ bayyi xex bi dem jaayante ak mawiya loolu lañu tuddé amul jamaa moy atu ba julit ni doone ben mu deugal la yenen tibali sallam waxon amarkam jo husayn lako yalla natto yi ñep xam ngeen ko wa iraq ñoko bind ay lettre nako ñewal ñu and ak yow xex maawiya yena yor aqbi kaza wa kaza fexé 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 ba yeketti ko mu and ak ay nit ba dem ci karbala lañ ke piège ray ko fa donte ne ñom ñaar ñep sangi wa aljanna lañ muy hasan ak husayn kon yenen tibbi foon na hasan ben sahabu ñu akrak nako ah yeen da ngeen di foon seeni dooma man day amna fukki doom yu goor way musuma foon sama ben doom en tibali sallam nako ki amul yermande ku mel non yalla du ko yeeram ca lolu itamit di mbir mo xamni ni ah dañ ci wara bayyi xel en tibali sallam ko yeeramon ay xala la musafano ak ñiti tay iti tay da ngay gis bëggu tok ak xalé rawo ci sun mbokki kaw kaw yi man ci kaw ga la juddo mi ngi non bu xalé ñu ñu ko acc mi ngi non demal kaza wa kaza mais xalé yalla da ko def mo wara mangi ci bir mag ni waras nako min nabi bi sallallahu alayhi wasallam bokon na lu arabiy gënon di neub moy dom bu jigen bis masna ñew di julli jité ben seutam umama dom zainab genn yenen tibbi alayhi salam djel ko di jite mbolo mi ngab ko siru ko tek ko bu sujute pare ngabat ko jite sahabatul kiram xolal lolu ci yermane mu am ci xale yenen tibbi bisma ñew di julli sujud bu guddu bim julle ba pare gay nako dir julli gere amon na ci sujud bu guddu bu ñu jaaxal mu no suma seub bi hasan la wara usayn dama sujud mu ñew yek sama kaw ma bañal ko deranger ludul mu waccal bopam xolal darsi muy jangale sallallahu alayhi wasallam lolu la yonent bi nekkon ak xalé yi ca lolit da ci don dammo la nga xamne moy deugar xol gi arab yi nekkewon waye firiwul ne xalé bi dañ koy fal bor waye nak dañ ko wul di yeeram di naxante ak mom di ko corriger nank pa lum def nga geud ko yuux ko lolé da ngay gis ne xalé bi dalay dadi ragal bu magge bagn la lang ko don tere yep mu def ko sakana mu no ci dara ko da fay yoy de lu jara baye xal motax benen bis tok na ay arab dikal ko ay kaw kaw moy arab yi buñ ko xel moy kaw kaw ñew nak waw yow yalla yeen ni ay yeen da ngeen di foon seen dom yi yenen tibi nako waw da ah ñun de duñuy foon suñuy dom yenen tibi na waw bu yalla dindé seen xol yermande lan la man ci yeen te mbokk lolu muy lu grave ki bo demé ba amato yermandé lol day woné la yalla dula yeram té malheureusement ñun bo demon sun aada kaw gi félé da ngay gis né borom kër gi hatta doomu jabaram du ko fap boy fap sa dom dañ nan daga ragal yaayam gis ngeen xalé kaw lo ma ñu def bu ñe sa baye ñu ñew hop départ nga yi nga non lolu ngay gis alhamdullilah changement bi am golay dakaru sen baye lañu gëna ñëwé mi ngi non ñom lañu gëna jégué waye gona kaw xamuñu lolu lutax pour ñom jappal nañ ni xalé mom liñ kay yéra rek moy rigueur ak deugër ngi nonu lool nak mbokk da ngay gis ne du jangalem l'islam jangalem l'islam jangalem l'islam moy xalé bi ñu suxot ci mom yermane ak tiofel ci ki yërem ay wajurum mo meuna yërem société bi mais ko xamne digëntem ak wajur yermane dem neko ci buy dajje ak baye jabur nako dekrendi ngi non lool ñi baye xel bu baax ci do amma la nga xamé ni moy hadith biñ mu joona jang yaronte bi alayhi salam dani ki yeureum ni ñi yalla du ko yeureum cha koku da fay teunk lay waxon cha kaw mu yaatu da fa waxon cha kaw ne kudul yeureumati yalla du ko yeureum fi mënu ko yeureumul nit ñi waye hadith ba cha kaw mo gëna ëmb day woné ne hatta kudul nit dang ko wara yeureum mu joxa ci ben misal bo xamni misal mënu ko passé comme misal biñ joxawon sank ko xamne dem na al janna ndax dafa yeureum ben xat ko xamne dem na sawara ngir daat mbugal ben mous lolou kon ken munul joxe misal yu passé yoy yalna yalla suxal sunu xol yeurmaade
wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوة من أكل وشرب وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري وعن
كن بكو حديثي غا خمني دنكو جوتا جانغ ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني شلو أبي هريرة رضي الله عنه نتلي إذا صلى أحدكم للناس كين تي ين بودي دا فاي جيت نيت ني فليخفف نوايف الجليغا فإن فيهم ضعيف والسقيم والكبير امنا تي نيوم ني لومبان ني فيبر امنا تي نيوم ني فيبر ني لومبان ني فيبر اك اي ماك وإذا صلى أحدكم لنفسي كين تي ين بودي موي جولي موم دونغ غير بابام فليطول ما شاء نغدل لوم كو نيهي متفق عليه وفي الروايه وذل حاجه امن الروايه بي وخني بروم اديت نغي تي جوليغا وان عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو يحب ان يعمل به لك لك يلنتي بي دان باي بن مير بو خامني بغون ديكا جيفه مو باي كو خشيه ان يعمل به الناس مو راغال غير نيت ني ديكا جيفه fa yufrad alayhim bayala dik faratal ci sen kaw wa ana anhar bi allah anha qalat jere nan ci aisha batay munay yenen tibi nahahum nabiy sallallahu alayhi wasallam anil wisal yeneenti bi tere won na sahaba yi ñu jokkale ay koor tegalé ñaari fan ñetti fan yo xamni lekko rahmatan lahum ngir yeeram leen fa qalu innaka tuwasil inoko yum yalla yoni yow da ngay tegal ay fan diko wor yo xamne do dox ci digeenti bi qali inni lastu ka hayatikum muna man meluma ne sen melokan sen dem lima yalla may mayu len ko inni yut'imuni rabbi wa yasqini man sama borom daf may lel dima nandal ma'nahu yaj'al fi quwwatan quwwatan man akala wa shariba yalla di def ci man katanu ka melne ku lek ca nan an abi hurayrata aw an abi qatadat al harisa ibn ribi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yunus bin salatu wasallam muné la aqumu ila as-salah muné wala bak inni la aqumu ila as-salah man day demay taxaw jëm ci julli wa ana uridu an utawwila fiha ma bëgg guddal julli gi fa asmahu buka as-sabi ma degg joy ay xalé fa atajawwaza fi salati ma dadi gaaw ci sama julli gi karahiyata an ashqa ala ummihi ngir ragal ci taral ci yaayam mbokk yunitiba ali sallam day wax ne kenn ci en buy jita mbolo mi na wayefal julli gi ndax amna ci ay mag amna ñu febar amna ñu yor ay aajo ñu bari ci hadith bi lañu sukkandiko ba suñuy julli taf 3 minutes ñu dañal julli gi waye mbokk ndax yunitibi dana digle dara ba pare di safan ak mom tontu la moy dedet mom mo joxe misal bi mo nu julli len ni ngeen ma gi samay julle ca mom buñu dello ci ay jullem xolal jeelal misal lu melne fajru abjuma lan naka dan julle moy alif lam mim sajda nga xamne lu bari ci julli ni munu ñoo dekkou sax ñu julli ko ci ñaari rakka ñaari lu rakka ba mu tari la nga xamne moy suratul insan hal ata ala al insan yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam hatta julli timis dara ci tari suratul tur yeen mi xam suratul tur mi ngi nonu dara ci tari suratul mursalat leg leg dana tari suratul a'raf ay jullem lolu kon la tax muy wax moy lu melna ay moaz yaran dem ci ay baqara ay kaza wa kaza waye mbokk ni ñi julle legi dañu xamni lu gatta la amma nak ñi yalla natto ñu leen di tuddi ay ibadu nga xamni dañuy bëgg dekkal leg leg ci sunna da ngay gis ñu bari dañ leen di tuumal seen julli dafa yagg am ño xamni sax dañuy gedd jakka ngiré lan ngir julli gi dafa yagg ndax lañ mi non moy imam yi leen di jitu yep ina ansalnau iza jaa nasrullah mi ngi nonu jeexna lolu nak mbokk ay ñewte mënul pass lolu amma hadithu ñaarel bi nga xamne jël nañ ko Aisha radiyallahu anha muné yenenti bala sallam day daana def ben mbir beggu sax saxal ko waye gannaabo mu dal dikoy bay ragal ñu faratal ko ci ñoom loolu la ci gëna nek dalil moy amna ben wéru koor mu gëñu dem ci jakka jadi nafila mbolo top ci gannaawam ci subugo mu gennat mbolo bu gëna bari ñew top ci gannaawam té subuga avant muy genn mu gis presque jakka ji xawa fess ñukay xaar yenente bi gennut té subuga mu ne len gis na sen dajalo bi dé waye dama ragal yalla faratal ko ci yeen motax gennuma lolo tax bam fi joggé sallallahu alayhi wasallam umar ibn khattab ne yenente bi day neena li taxal mu bayyi julli mbolo ci jakka ji dafa ragalon yalla faratal ko ca ma dama joggé ne fi légui farata amatul lolo tax umar dékkalat ko dadi kay tuddé bid'a bu rafet bañi défendre bida di sukkandiko lolou waye mbokk bida bo xamne yenente be ko jëk def ndax nuro nak seen bida yi ñom la wallahi lolou nek na ci ay misal lolou comme la nga xamne ci walu socci masalan yenente bari sallam neena buma bañul won sunal sama xet dana len sante bala kenn julli socci ni farata ay lolou bëggul sunal xet bi julli geegi itamit da ngay gis ne bis tok na ba xana bu doon sun jamone tay 11h di jot yonentou bala sallam dogo genn ne loka genn wala jakki di nelaw nañu muna ah suma bañu won sunal xet bi day li may waxtu ba gëna bax buñuy julligé gis ngeen loolu kon sallallahu alayhi wa sallam loolu tax ba ci hadithu ñaat témir bi ak fanwer bi ak ben neena yi daana dugg ci julli bëgg tarisaar bu gudd waaye ma dégg benn xale buy jooy ci gannaaw ma yërëm yaayam daal di gàttal julli gi sallallahu alayhi wa sallam gis nga gàttal julli mbooloo gi ngir benn jigéen bu mu dégg doomam di jooy loolu it muy wane ni jigéen ñi dañ daan dem jàkka te dañ daan yóbbaale seeni doom loolu nekkul loo xam ne lu ñu bañ la su dee doom boo xam ne dañ koy téye ci yow même bu ko jooy dikkale it du dara li ñuy bañ mooy indi ay xale yoo xam ne doo leen téye ñu nekk di lambar lambar ci biir jàkka ji di yàqal ñi seen julli loolu moom jaaduwut xam naa bu dee sa doom mën nga ko jël teg ko sa wet ngeen ànd julli loolu moom da ngay gis ne dara nekkul ci loolu xadis bi nga xam ne moo ci mujj mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan tegale léeg-léeg ñaari fan ñetti fan yoo xam ne du dog ci diggante bi day woor ba timis jot mu continue ba fajar jot mu continue def ko ñaari fan ñetti fan lenn ci sahaba yi di ko ci toppandoo mu ne leen bu leen ma toppandoo ci wisaal boobu ñu ne ko ah yu mu yàlla yun da nga koy def mu ne man bokkuma ak yéen ndax man sama borom daf may leel di ma nandal te mooy wax yu gi wàcc ci moom muy jokkoog boromam fu mu mën a toll dafay taxaw place lekk ak naan te doomu aadama yow xam nga ne soo amee bànneex bu rëy rëy dalay fàttal lekk ak naan day gis xale yu bëri tey bu làmb ji amee ñe seen mbër daan duñu reer ñañ daan seen mbër duñu reer te mooy naqar bu tar day tax nit ki du bëgg lekk bànneex bu tarit dalay fàttaloo xata lekk xale yi nekk en classe d' examen di préparer examen bu am solo daanaka veille examen yi seen lekk lu néew lay doon mi ngi noonu lu tax na concentration bi ñu def ci étude yi nekko ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jokkoo gi mu doon jokkoo ak boromam taxoon na ba soxlawul yenn lekk yi mu safaanoo ak ñun ñi nga xam ne mënuñu yegg ci xaal boobu mu doon yegg sallallahu alayhi wa sallam loolu kon moom mooy la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax xëy na waxtu bi jot na dañuy bàyyi rek ñu tëjee benn hadis bi ba yàlla dajale waat ñu fii
abdillahi radiallahu anhu qaal qaal rasul llahi sal allahu alayhi wa sallam man salla salata alsubhi fahwa fi dhimmati llah fala yatlibannakum allahu min dhimmatihi bishay فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه
نيجي جيغلو حديث بني سخلوان كون موي نياريلو حديث بي hadis bu jëkk bi mooy yenente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ci li Jundub ibnu abdullah radiallahu anhu nettali man salla salatu subhi fa huwa fi zimmati llah fala yatlubannakum llahu fi zimmatihi bi shay képp ku julli julug suba day mi ngi ci kóllëreg yàlla bu leen yàlla sakku ci biir kóllëreem ci dara lum mën a doon fa innahu man yatlabuhu min zimmatihi bi shay yudrikhu képp ku yàlla sakku ci la nga xam ne mooy kóllëregam fas ci dara dana ko dab summa yakubuhu ala wajhihi fi naari jahannam gannaaw bu mu këpp ko ci kanamam ci naaru jahannam hadis bi ci mujj an ibnu omar radiallahu anhuma an rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaal yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ni al muslim axul muslim jullit julitay mbokkam laa yaslimu du ko tooñ wala yuslimu du ko seetaan man kaane fi xaajati axiihi koo xam ne dafa nekk ci aajay mbokkam kaana allahu fi xaajati yàlla dana taxaw ci ay aajoom wa man farraja an muslimin kurbatan min man farraja an muslim kurbatan kep ku firil ben julit ben tis farrajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yawm alqiyamah yalla dana ko firil ci lolu ben tis ci tis yawm alqiyamah wa man satara musliman satarahu allah yawm alqiyamah ku sutural julit yalla sutural ko yawm alqiyamah mbako sunu yenen ta alayhi salam def ne ki nga xamne da julli suba ki mok yalla amna kolere gum fasantel moy yalla sab jam la wekuna ci yow dimini ko na ci yow ko melni kep ko ko toj yalla na ton ko ko jalgati yalla la jalgati motax sunu borom ne man adali waliyan faqad barasani bil muharaba aw azantuhu bil harb kep ko xamne sama way dal nga ci ko am dal nga tiko xamal ne man nga mala fer lolu kon da ngay gis ne sunu mag ñi leg leg ñu seen yar seen jabot waajo xamni du julli sax waye suba mom fokk mu julli ko ndax japp nañ ni musulay la kiray la naam ala kulli hal kon mbokku ab jullit kenn duko jalgati sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe li yit hadith bi nga xamne yenen ci bare salam tek na ko ci mi hadith nga xamne jullit ñepp war nañ ko wott yenen ci bare salam ne jullit moy mbokam chinois la en français la lu meuna don sa mbokk jurit la ben do ko ton ca yit do ko baye ak ñukoy ton la yuslimuhu do ko ton do ko baye ak ñukoy ton gannaaw ba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tek ci ne kep ko nek sa aajay mbokk jurit yalla mi ngi sey aajayu tamit so bege sey aajay faju bo yegge sa mbokk julit amna aajo fajal koko soko ko fajale rek yalla faj sa aajo yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tek ci ne ko xamne mbokk julitam da nek ci aw tis tis wo ko dal tis wo we mu fexé ba tis wa teggé koko yowmal qiyamah tis yu bari fa nek buñuy genn suñu bammel buñuy sanni téré ya buñuy hisab buñuy jégg sirat eur bo teggel sa mbokk julit ben tis yalla teggel ben tis ci tis yowmal qiyamah ya tis ye bu don juroomi tis la bo teggel mbokk julit juroomi tis yalla teggel la juroomi tis yowmal qiyamah amma sunu borom subhanahu wa ta'ala wala bok yenenbi sallallahu alaihi wasallam tek ci yit ne ki nga xamne da sutural ab julit yalla subhanahu wa ta'ala da kay sutural yowmal qiyamah lolu mbokk di hadith bu mak bo xamé ndekati kat liñu yalla ak yonentam sante ci ñukay defante sunu bir képp ko defal sa mbokk julli ndekati defalo kenn sa bop rek ngay defal ndax lepp lo def ci yow lay dëgg yalla yalla bo lañu ci ñi yërem seen mbokk julit di jëriñ seen mbokk julit ca bañ di sétan seen mbokk julit sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.